aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šoreiz turmākajās 10 minūtēs runāsim par gaidāmo rindas atvēršanu dzīvokļu īrei jaunajā projektā Ventspilī Saules ielā 122. Un par šo sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības sieva Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Iesākumā pastāstīt par pašu projekta gaitu.
Jā, nu šī tēma mūsu pilsētas iedzīvotājiem ir ļoti svarīga, jo gribas teikt, ka kopš 80. Gadu beigām nu, tās daudzdzīvokļu mājas, kas mums ir uzbūvētas, pavisam maz ir. Un pieprasījums pēc mūsdienīgām un energoefektīvām mājām, kā parādīja pētījums, mēs pirms iestartējām šajā projektā veicām tādu mērījumu pārbaudīt Ventspilnieku interesētību šī projektā bija liela. Un arī tas parādīja to, ka pieprasījums tieši pēc 2 stabu un 3 stabu dzīvokļiem. Līdz ar to 22. Gadā ministra kabinets pieņēma saistošos noteikumus 459, kas arī nosaka šos noteikumus arī atbalstu dzīvo īres mājas būvniecībai. Un mēs sākumā bijām uzrunājuši arī privātos uzņēmējus, lai viņi iestartē šajā programmā un viņi tie attīstītā ir, bet diemžēl pār un ceļā mums neizdevās ar viņiem vienoties, un līdz ar to mēs negribējām zaudēt šo iespēju tomēr iestartēt šajā programmā un radīt šos jaunos mūsdienīgos mājokļus mūsu pilsētā. Mēs vienojamies par to, ka attīstītājs būs mūsu kapitāla sabiedrība, Ventspils nekustamie īpašumi. Un tātad 25. Gadā tika uzsākt būvniecība, tātad iepirkuma rezultātā uzvarētājs šajā konkursā, kas būvē un attīsta, ir Pilauta kontraktori. Tā ir diezgan liela Rīgas firma, kas arī iepriekš ir strādājuši līdzīgi projektu attīstībā, tā ka viņiem arī bija pieredze. Un tātad kopējais projekta, tātad kopējās izmaksas ir 6,3 miljoni. Un no tā tad 5,9 miljonu būs kā aizdevums no finanšu sabiedrības Altuma ļoti izdevīgiem procentu maksājumiem 0,69% gadā, un nemainīgs šis procentu maksājums ir visus 30 gadus. Un tad, kad mēs uzbūvējam to māju un aizpildām ar īrniekiem, tad mēs arī saņemam grantu no Eiropas Savienības atpakaļ gan līdz 1,5 miljonu no eiro apmērā. Tāpat tās arī Ventspils nekustāmie īpašumi piedalās ar savu līdzfinansējumu šajā projektā gandrīz 300 tūkstošiem. Un patiesībā viss projekts šobrīd ir tāda attīstības būvniecības stadijā, un mūsu mērķis ir līdz 26. Gada augustam šo māju nodot eksploatāciju un aizpildīt ar ieniekiem. Tālāk es palūšu, tad Armīnu Klemberu paturpināt
par nosacījumu. Jā, lūdzu.
Jā, kā jau Aigo minēja, tad būvdarbs uzsākām šī gada sākumā, faktiski aprīlī tāda aktīvā fāze sākās, un jau jūlija beigās svinējams pārsvētks. Mūsu būvnieks Pilauta kontraktori ir ar ļoti lielu pieredzi šā darba veikšanā, un to mēs arī redzam, kad darbi ļoti raiti rīt uz priekšu. Šobrīd ēkām jau notiek fasādes krāsošana, jumta siltināšana, uzsākt arī riekšpagām labiekārtošanas darbi, kā arī tiek būvētas dzīvokļu sienas un veikt kosmētiskā apdare. Bet nu, varbūt tās pats galvenais šīsdienas jautājums ir tieši par rindas atvēršanu, tāpēc uzreiz arī ķeršos tam klāt, tad varam paziņot, ka mēs esam savu mājasdarbu izpildījuši, esam sagatavojušies un plānojam, ka rinda tiks atvērta šomēnes 28. Oktobrī pulkstens 9. Tā kā aicinu visus interesantus iepazīties ar pieejamo informāciju, pamatā tā ir izvietot mūsu mājaslapā, kur var uzzināt par to, kādi dokumenti būs nepieciešami, lai pieteiktos. Un mēs arī organizēsim konsultācijas, ja būs nepieciešamība arī līdzīgi kā līdz šim cilvēki zvana, sūta e-pasts jautā, tad mēs varēsim diezgan precīzi pastāstīt. Esam atjaunojuši informāciju mājaslapā jau ar tieši pieteikšanās nosacījumiem. Pieteikties varēs gan klātienē, gan elektroniski, bet ņemot vērā lielo interesi un to, kad elektroniski pieteikumus var apstrādāt ātrāk, es aicinātu visus pretendentus tomēr izvērtēt un iespēju robežās, ja tas ir iespējams, tad šos pieteikumus sagatavot iesniegt elektronisku ar elektronisko parakstu. Tas ir diezgan būtiski tajā ziņā, ja pretendenti vēlās iegūt iespējamu augstāku kārtas numuru rindā, jo visi pieteikumi pēc tam tiks izskatīti secīgi pēc tā, kādā pulksteni laikā vai datumā viņi ir iesūtīti. Un tātad pa vienam viņi tiks vērtēti un pārbaudīti iesniegtā dokumentācija, un ja viss būs atbilstoši, tad šie pretendenti tiks uzņemti rindā ar noteikti kārtas numuru. Piebildīšu, ka šī ir jauna rinda, ko mēs varam vaļā, nevajadzētu sajaukt ar esošo sociālās palīdzības rindu, jo tas ir cits reģistrs, citi noteikumi un cita kārtība, kā arī pretendenta lokus uz šiem dzīvokļiem ir pilnīgi cits. Tātad vēl varbūt to, kādi dokumenti jāiesniedz, tad piesakoties rindā būs jāiesniedz, jāizpild pieteikuma anketu, ko mēs esam sagatavojuši, to var apskatīties mūsu mājaslapā, kur arī norādīti pārējie dokumenti, kas jāpievieno. Pats galvenais dokuments ir vidizziņa, kurā ir jānorāda visu mājasaimniecībā pelnošo personu ienākumi par iepriekšējo gadu. Un arī, ja mājasaimniecība atbilst kādai no prioritārajām grupām, tad būs jāiesniedz papildus dokumenti, piemēram, izziņa no darba devēja par ko oficiāli speciālists darba tiesiskajām attiecībām vai izziņa no izglītības iestādes. Arī nu, dažādi citi dokumenti atkarībā no tā, kurai prioritātei šī persona atbilst. Un kādi dokumenti tur ir pieprasīti. Mm. Tā tad varbūt tās par tām prioritārajām grupām pastāstīšu
jā,
arī.
Jā, pastāstīt ar to vairāk.
Mēs diezgan daudz arī esam šausai pastrādājuši tieši pie pašvaldības esošiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti īrnieku rindā, jo noteikumi izstrādā 22. Gadā pagājis diezgan ilgs laiks, ir arī dažādi tehniski precizējumi bija nepieciešami, Altuma programmā bijuši dažādas izmaiņas. Un tad mēs esam tagad iesnieguši saskaņošanai šos noteikumus, un tātad prioritātes būs divās grupās sadalīts ir vispārējā grupa un prioritārā. Attiecīt, tad, ja mājasaimniecība ir šī prioritāte, tad viņa būs jāvērtē tas pieteikšanās laiks, tāpēc to jau, kā es sākumā minēju, tas būs ļoti svarīgs. Prioritārās grupas ir šāds, tad mājasaimniecības, kurās ir bērns ar invaliditāti vai persona ar pirmās grupas invaliditāti, mājasaimniecība ar diviem vai vairāk bērniem. Tā skaitā, ja mājasaimniecība ir arī persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, to mēs arī ieskaitam. Un ja šai mājasaimniecībai Ventspils teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga telpa vai māja. Un nākamā prioritāte ir mājasaimniecības, kurās ir kvalificēts speciālists, kas nodarbināts kādā no pašvaldības attīstības programmā noteiktajiem rīcības virzieniem, un arī ar nosacījumu, ka šajā mājasaimniecībā esošajām personām Ventspilī nepieder cita dzīvošanai derīga telpa vai māja.
Mm-hmm.
Un tad, tālāk ir vispārējā grupa, kurā ietilpst visas pārējās mājasaimniecības, kas atbilst Altuma programmas nosacījumiem. Tad, protams, tie programmas nosacījumi attiecās uz visiem, ja, un tie ir ieņēmumi uz mājasaimniecību, kas ir jāņem vērā attiecīgi, ja piesakās mājasaimniecības vienistam dzīvokli, tad šiem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas jābūt robežās no 672 eiro līdz 1681 eiro. Ja mājasaimniecība piesakās uz divistabu dzīvokli, tad šajā gadījumā ienākumiem jābūt robežās no 1158 eiro līdz 2896 eiro. Savukārt uz trīsistabu dzīvokli varēs pieteikties mājasaimniecības, kuras veido vismaz divas personas, un kopējie ikmēnešu ienākumi pirms nodokļu nomaksas būs robežās no 1773 eiro līdz 4433 eiro.
Mhm. Mums vēl ir divas pusotra minūtīte, varbūt arī par tām plānotajām īres maksām, vai kādu citu, kas ir vēl aktuāla informācija izsakām šajā mazā laika posmā.
Jā, īres maksas var apskatīt mūsu mājaslapā, tad VNI domzīm ventspils.lv, kur ir sadaļa saules mājas. Esam norādījuši to dzīvokļu plānojumus un tur arī norādīts indikatīvās īres maksas. Par pamatu esam paņēmuši īres maksu 6 eiro par kvadrātmetru, tā ir mūsu aplēse. Attiecīgi trīsistabu dzīvoklim tad īra varētu būt 350 eiro mēnesī, divistabu dzīvoklim 280 eiro, vienistabu dzīvoklim ap 200. Bet nu, mēs paredzam, ka pēc projekta realizācijas tiks veikta precīza aprēķina, un šī maksa varētu nedaudz samazināties. Esam tā mazliet piesardzīgi prognozējuši un šo informāciju norādījuši. Vēl gribu piebilst, ka mēs gatavojam šobrīd vienu trīsistabu dzīvokli, kurš tiks izbūvēts pirmais. Un viņi prezentēs man kā demo dzīvokli. Mums ir plānota arī sadarbība ar mēbeļu piegādātājiem, ražotājiem, kas mums palīdzēs viņu iekārtot, un tas būs jau tāds reāls piemērs, kā šādu dzīvokli varētu iekārtot. Un paredzam, ka viņš būs pieejams apskatēji oktobra pašās beigās vai novembra sākumā. Un attiecīgi tad arī aicināsim tos, kam interesē pieteikties rindā vai kur jau ir pieteikušies, nākt paskatīties un pavērtēt, kā viņiem patīk viens, teiksim, no šī projekta dzīvokļiem, ko varēs apskatīties.
Jā. Paldies jums par ieskatu šajā, tātad vairāk informācijas atradīsiet klausītāju Ventspils nekustamā īpašuma uzņēmuma mājaslapā, bet šodien sarunājos par šo gaidāmo rindas atvēršanu dzīvokļu īrei Saules ielā 122 ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšstādātāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies jums!
Paldies un uz redzēšanos!
Un pašvaldības ielā Ventspils nekustamā īpašuma valdes priekšstādātāju Armīnu Kleinbergu. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Dace Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.